Never Over by Milan Band ang nasa background. Maraming salamat sa Milan Band sa pagpapahiram ng music. Actually, pwede nyo mapanood sa YouTube account nila ang kanilang official video ng Never Over by Milan Band. Naalala ko, ginag-guest ko na ang Milan Band. So, thank you so much. Ang guest ko, isang business person na ngayon ay kumukuha ng atensyon sa social media, Jesse Ron Mendoza. Si Mr. Jesse ang merong kasi siyang project na cake giving. May cake giving siya. Pwede kang bumili sa kanya ng cake para sa gusto mong padalhan at may delivery pa yon. Yung kasabi ko, wow, kakaiba ito. At nakita ko rin sa Radyo La Verdad Facebook page na isa siya sa mga na-feature ng mga La Verdad correspondents at student reporters. At nakapost din doon ang kanyang video tungkol dun sa kanyang interview. At bakit niya nagawa yun? Bakit may ganung may ganung konsepto sa kanyang business? Salamat ako lang mga sponsors. Thank you so much. Of course, nandyan ang Perky and Bubbles. You know, maraming salamat sa Perky and Bubbles. Thank you so much. I-follow na ang kanilang Facebook page, Perky and Bubbles, na napaka-cute na mga napaka-cute na page. Nandyan, of course, ang Hot Sabina's Best Chili Paste. Eto, order na kayo dyan kasi gawa talaga sa Bicol yan. Yung anghang na galing dyan ay, o anghang na mararamdaman nyo sa chili paste na yan ay totoong Bicolano ang gumawa niyan. Kaya try nyo na, i-follow nyo ang page ng Sabina's Best Chili Paste. At of course, ang show namin ni Papa Kiko, ang Talk to Papa Online. Thank you so much sa mga nagpa-follow. Malapit na kami mag-live. Nagkaroon lang kami ng konting pahinga kasi alam mo naman, pandemya pa sa Australia. Sa Australia kasi si Papa Kiko. Haba ako naman nandito sa Manila, naka-lockdown. Siya naman naka-lockdown doon. Pahirapan. Tsaka marami pang ginagawa si Papa Kiko. Talk to Papa Online. Of course, kasama natin ang Thesa Mills Online Flower Shop na nagpadala sa amin sa Talk to Papa ng napakagandang bouquet. Di ba? Yung latest nila. Punta nyo na ang page ng Thesa Mills Online Flower Shop. At bumili na kayo online, i-deliver din sa inyo napakagandang bouquet ng mga bulaklak at magugustuhan ninyo. Minsan naging guest na namin siya sa Talk to Papa at tawag dito, na-enjoy kami sa usapan at baka one of these days ay ma-invite ulit natin ng Thesa Mills Online Flower Shop para sa kanilang mga bagong mga products. Alright, i-follow nyo na sila sa Thesa Mills Online Flower Shop. And of course, salamat sa Artsterisk. Kaya kung naghahanap ka ng gagawa ng mga logo, i-contact mo na, i-follow mo na ang Artsterisk. Ayun, Artsterisk. At makakausap mo dyan si Mr. Anthony or si Tony pala, si Tony. Yun, isang composer din niya at graphic artist pa. Alright, siguro okay na yung mga partners natin. Salamat, lagi na at lagi tayong sinasamahan. Ay, hindi ko pala makakalimutan of course. Siyempre, hinuli ko lang talaga ang Mendira Artist. You know, kaya mo yan. Mendira Artist, mahuhusay yung mga artist dyan. At baka mamaya ay makita nyo na rin ako sa kanilang Facebook page or sa website, Nax naman. O kaya sa kanilang Spotify account na kakanta rin. Nakakanta talaga, ha? Hindi pa ako singer pero na-invite na ako ni Tatay Paul, ni Tony, ni SF at saka ni Mark para kumanta ng isang song na hindi ko pa na matapos-tapos kasi nahirapan pa ako sa timing. Maraming salamat, Mendira Artist, you know. At para huwag na tayo tumagal, kilalaan na natin ang guest ko today. Walang iba, isang business person, isang baker. At alamin pa natin kung ano pa ang ginagawa niya sa buhay. Pakilala ko na ngayon, siya ay ready na. Nakapag-soundcheck na rin kami kanina. At malinaw niya na ako naririnig. Ganun din siya, malinaw ko na naririnig siya at nakikita. Ladies and gentlemen, Jesse Ron Mendoza. Yun ang magandang araw, Jesse.
Magandang araw, Brad Bear.
Ayun, kumusta? Kumusta ang iyong araw? Kumusta ang business?
Ayun, awa ng Diyos, maayos naman po at masaya ang ating araw. At yun, tuloy-tuloy naman kami dito, Brad Bear, bagamat merong pandemic ay yun, lumalaban pa rin tayo sa life. Ikaw, Brad Bear, kamusta?
I'm good. Actually, kayo mga hinahanap ko yung mga kakaibang istorya. Naghahanap ako sa podcast ko ng mga pwede kong i-feature habang pandemya. Alam niyo ba, alam ko may mga time ang iba na mag-virtual o kaya ay makausap natin kung hindi naman ganun kabisi. Kaya sabi ko, kahit 30 minutes, aamot ako kay Mr. Jesse para ma-feature ko siya sa Brother Bear Podcast. Okay, isa sa kumuha ng atensyon ko yung nakita ko sa Facebook at na-feature sa Radyo La Verdad Facebook page yung ginagawa mong cake giving. Kasi meron kang cake giving project na kung saan ay may bibili at may papadalhan ito. Ano ba tong cake giving project na to, Jesse, na kumukuha na ng atensyon ngayon sa social media?
Yes, Brother Bear. Actually, ito ay project na initiated ng aming company, soon to be company, no?
Okay.
The Oven ng Diyos. So, yung Attic Oven, yan. Yan po yung aming pangalan ng business. So, ito. Actually, nagsimula ito, ano talaga eh, hindi talaga planado.
Mm-hmm.
Kasi may umorder sa akin. Kwento ko lang, okay lang, Brad Bear.
Sure. Actually, yun ang gusto ko pag ang gusto ko magkwentuhan tayo. Ano yung saan ito nagsimula? Paano? Ikwento mo, Jesse.
Ayan, okay, sige. May friend kasi ako, nasa Canada siya. Tapos, yun nga, nagki-cake na ako ngayon. Nitong pandemic lang ako kasi ako nag-start na mag-cake. Ganun, kasi walang ginagawa. So, marami tayong time na mag-explore ng mga bagong bagay. Then, yun, nabalitaan ng friend ko sa Canada. Sabi niya, order daw siya. Tapos, ibibigay niya daw sa friend niya na taga dito lang din sa province namin. So, by the way, I'm from Quezon province pala. So, yun. Then, ginawa ko yung cake. Tapos, nung i-deliver ko na Brad Bear, nag-chat siya, sabi niya. Ngayon, tinatanong ko na sa kanya, uy, nasan yung address? Ano yung contact number ng pagdadalan? Tapos sabi niya, kuya, kainin mo na lang. Hindi ko alam kung ano yung naging dahilan niya kung bakit hindi niya na ipapadala dun sa friend niya, supposedly. Then sabi ko, kanino ko siya ibibigay? Kasi, bakit ako yung kakain? Kumbaga sawa na ako dyan, Brother Bear, di ba? Kumbaga medyo umay na kasi ikaw yung...
Sana pala tinawagan mo ako, tinulungan kita, paborito ko yung cake eh.
O, ngayon kung malapit ka lang dito.
Ang pwede lang eh. Anong nangyari?
So yun, then nag-isip ako, parang di ko deserve, hindi ko rin yung makakain. Kung pamilya ko yung kakain, hindi rin kasi lagi rin naman sila nakakain ng mga cakes ko. So nag-isip ako kanino siya pwedeng ibigay na deserving. Then yun, so meron ako nakuha ang suggestion mula din sa mga friends ko na dito sa pamilyang ito, nakakilala rin namin personal. Then yun, dinala namin, sinaman ako ng mga friends kong i-deliver siya. Tapos yun, nagulat yung mga friends ko, ay yung family na pinagdalhan, bakit daw, anong meron, ganun-ganun.
Yun. Anong ito, sagot ano? Mo kapag ganun? Bigla, darating yung cake, i-deliver ninyo, no? Darating yung cake at sasabihin nila, anong meron? Bakit may ganito po sa para sa amin na cake? Parang ang sarap naman ng ubi cake ng Attic Oven. Anong meron po? Paano sinasagot yun?
Actually, yun yung mga common na tanong. So, ang sinasabi lang namin, pagpunta pa lang dun sa house, ayun, lalabas na yung, yung tao na pagbibigyan. Sabi, binabati ko agad sila ng happy birthday. Di ba, parang common sa birthday celebration na may cake. So, yun, parang pang-segue ko lang siya. Tapos, sinasabi ko na lang later on na may nag-sponsor, kayo po yung napili po namin para pagbigyan. Ganyan. So, nyo po, merienda nyo na lang po. Kung hindi nyo po siya maubos, share nyo na lang din po sa kapitbahay nyo. Yanan. So,
kailangan sabihin ninyo kung sino yung nag-sponsor na yon or... hindi naman kailangan sabihin kasi baka yung nakausap niyo or bumili ng cake ay ayaw magpakilala. May ganun ba?
Actually, Brother Bear, halos lahat, ayaw nilang sabihin. Sinasabi na agad sa akin ng mga sponsors ko na once pumayag sila na mag-team sponsor, huwag mo nalang sabihin, Jess, na sa akin galing. Kaya, kumbaga talagang mga humble yung mga may mabuting
Oh.
puso talaga. Kaya, yun.
Ang babait ng mga customer mo, no? Dito mo makikita, oy, mababait na customer, mukhang kumbaga nakuha mo yung atensyon ng mga mababait din, di ba? So ngayon, kailan naman nagsimula ito na parang ayun, itong konsepto na cake giving. Meron ka pang hashtag dun eh. Ang hashtag mo nga parang buy one for someone.
Yes, that's
yun,
right.
Yung buy one for someone, kailan na ito na officially nag-start nung nag-usap na kayo nung business partner mo? Paano ito nag-start na officially ay gagawin na ninyo sa attic oven?
Ayan, oo. So yun nga, Pat Bear, na nangyari yung incident na yun sa friend to from Canada. Then dun ko na-realize, dun ko naisip na ay pwede palang gawin yun. Kasi yun nga, nabanggit ko nga kanina no, na lagi ako nasa North Luzon before nung hindi pa pandemic. So dun kami nag-business. Then yung ano kasi wala na akong masyadong customer kasi nga karamihan ng customer ko nandyan sa north part ng Luzon, okay, nasa Maynila. So, paano ko sila mapapa-order na nasa Maynila sila, tapos nasa Quezon province naman ako. So, sabi ko, ano, parang ito yung way na mapa-order ko pa rin sila na kahit hindi ko ma-deliver sa kanila, pero dahil likas naman sa mga tao yung may mabuting kalooban na gusto mag-share. So, ito na yung naging way ko. So, siguro nag-start siya last year, final, medyo limot ko yung date eh. Pero baka mga second quarter last year. Then, awat tulong ng Diyos, simula nung i-start namin. So, siguro nakano na kami, Brad Bear. Mga naka 12 na kami schedules ng cake giving. Every Sunday namin yun ginagawa. So, may mga ano lang, may mga gap lang. Pero, yun. Tuloy-tuloy naman siya hanggang last year. Tapos, medyo natigil lang kami this year dahil may pinag-focusan akong ilang bagay. Pero lobby ng Diyos, ano, once na medyo nakalubag-lubag tayo sa schedule, ano, tutuloy ulit natin yung cake giving.
Ayun. Pero yung natigil pansamantala, pero plus, of course, plano pa rin ninyong ituloy. Yung attic oven, tuloy-tuloy naman sa pag, ano ba, sa pag-bake or pwede pa maka-order kahit na hindi mo na yung buy one for someone project ninyo?
Yes, Brad Bear, ano kami, tuloy-tuloy pa rin naman. Pre-order kami, ganan. Tapos yan, available dito sa area namin sa Quezon Province at saka dun sa area nung kapartner ko dun sa Malolos, sa Pulilan, Bulacan, sorry.
Oh.
Tapos yan,
ang partner mo sa business nasa Bulacan?
Yes, apo.
Ah, okay. So paano to nag-ano? Paano nag-operate ito? Medyo malayo kayo, ano ba, puro lang ano, virtual lang usapan? At yung physical store ay nandyan sa Quezon Province?
Actually, yun, nag-meeting kami via, ano lang din, yun, online. Pero minsan nakikita rin naman kami kapag may chance. Tapos yun, actually wala pa kami physical store, Brad Bear.
Lang,
talagang nasa bahay pa lang. Tapos yun, order online, tapos deliver na lang o kaya pick up. So ganun din sila. So yung recipe ko dito, sinare ko rin sa kanila. Tapos yung mga nade-develop din nilang recipe doon, yan, sinashare din nila sa akin para at least isa pa rin kami na recipe. Then,
nice.
Yun, lobby ng Diyos, yung cake giving, ano rin, magkakaroon din sa part ng Maynila, Bulacan.
Uy, bilisan nyo na dito para makapag-order na rin dito kami. Okay, at saka matikman na namin yung recipe ninyo. So, narabanggit mo yung recipe, yung mga cake diyan ngayon sa inyo diyan sa Quezon Province ay yun ay recipe mo. Meron din binibigyan ng recipe yung partner mo sa business. Ikaw din ang gagawa noon diyan sa lugar ninyo at paano yun? Nagtuloy-tuloy ba yung parang discover ng mga bagong flavor mga ganun ba?
Yes, Brad Bear, kasi yun no, kailangan natin talaga magdagdag ng mga flavors kasi normal sa tao na medyo maumay or manawa. So yan, meron na kaming official talaga list ng flavors. Nasa 6 or 7 na ata yun. Pero yun, meron pa rin kaming mga dinidiscover at saka ina-experiment ng mga recipes na lobin, ilalunch na rin namin siya.
Nagugutom na ako sa mga ingredients na yan. Ano ba yung mga flavor nito? Kasi itsura pa lang, napakasimple ng design, ang tawag ba doon? Design ba ang tawag diyan? makikita mo dito sa mga cakes, wala masyadong kolorete, di ba? Very simple lang yung itsura ng cake. Ito ba design mo rin or suggestion din ng mga ng business partner mo?
Ayun, ang combination naman sa ng mga ideas. So yun no, kasi hindi talaga kami dun, ano, after dun sa sa physical appearance. Okay. Kasi hindi ako masyado talaga dun sa mga yung mga masyadong kolorete, tapos yung talaga yung ano, ma-design masyado. So yun, ano lang, minimalist lang talaga yung concept namin. At saka dun, sabi nga nila ay parang tikman mo na lang. Parang bago mo i-judge.
Gusto kong i-judge eh. Pero may pagka-judgmental ako, parang itsura pa lang, masarap na. Ano? Pero I mean, ibig ko sabihin, itsura pa lang kasi parang masarap na talaga yung cake sa attic oven. Okay, ano yung hindi mo makakalimutan naman, Mr. Jesse, na reaction na na-receive din do or, ninyo or comment galing sa napadala ninyo o kaya naman nakaalam nung proyekto na cake giving ng inyong business?
Actually, marami, Brad Bear, eh. Pero siguro yung ano, siguro yung react, yung ano na lang, yung parang message nila after. Kasi yung reaction nila parang same-same, eh. Gulat, ganun. Pero yung may nagme-message sa akin kasi may contact number dun sa ano namin, dun sa box. So magme-message sila, sasabihin nila, salamat, may bayad po ba ito? Ganun, kanino po ba kami magbabayad? Kasi parang hindi pa rin sila may umiiyak lang.
Hello baby, bigyan ng cake yan. May mga hindi pa rin makapaniwala noon dun sa mga nare-receive nila. Wala ka ba nitong ano? Kasi first time kong makakita ng ganito na yung katulad ninyong business, like cake ang product na ginagawa ito na pwede kang mag-sponsor, papadala mo sa gusto mong padalang tao. Wala bang iba nitong gumagawa or first time kayo nito sa Pilipinas?
Actually, wala akong idea, Brad Bear, kung meron din sa ibang ano, sa ibang company ganun. Pero ayun, I think ano, hindi ko lang, hirap na mag-assume, no? Pero parang wala akong pinaggayahan na konsepto. Ganun talagang, ano, nangyari lang siya accidentally, tapos parang naisip namin parang pwede itong gawin. So, yung ganun lang. Hindi ko alam kung meron sa iba. Pero sana meron din, no? Kasi mas maganda na, ano, tayo.
Dumami, di ba?
Oo.
Ayun, grabe ito. Ang sarap naman ng mga flavors, oh. Parang gusto kong tikman yung ube sa likod. Kasi sa mga nakikinig sa podcast, sa Spotify, sa Anchor, sa Google, sa Apple Podcast, may picture kaming pinapakita dito sa Facebook Live at YouTube Live nung mga cakes. Ilang flavors ba to, Mr. Jesse? Nakikita ko dito 2, 4, 6, 8 or may pareho lang na chocolate or lahat ito magkakaiba?
Ano kami, parang nasa 6 ano, flavors na. Chocolate, choco mousse, ube, strawberry, mango cake, tapos cheesecake na iba't iba.
Cheesecake? Oh my, mukhang yun ang pinakamahal, ha? Yun ba ang pinakamahal sa attic oven?
Totoo.
Medyo
iba yung presyo niya.
Nice. Pwede ba silang anong tawag nila doon? Parang customized ba ang tawag doon? Magpapalagay ka ng message, may mga ganun. Kasama ba yun sa proyekto?
Pwede rin, Brad Bear, lalo na ano, kung may pagbibigyan sila na kailangan may message, naglalagay kami ng dedication niya.
Yun, pwede rin ito sa mga nanliligaw, no? Mga nanliligaw, pati mga magulang, bilan nyo rin ng cake sa attic oven para mas matuwa sa inyo. Samahan nyo na rin ng bigas o kaya ulam, di ba? Para... para mas matuwa sa yung mga magulang. Okay, puntahan ko ang background ni Jesse. Ikaw ba talaga ay business person or may iba kang work? Kasi, well, syempre bago kita gines, nag-stock muna ako ng pakonti-konti dun sa page mo, no? May bago kang trabaho ngayon. Ano yung isa mong trabaho ginagawa maliban sa mga iba pang, kung hindi ako nagkakamali, may dalawang businesses ka, no? Isa itong attic oven at yung isa pa. Ano talaga ang livelihood mo, Jesse?
Ayan, Oh, Brother Bear, medyo marami tayong ganap sa buhay, no?
Oo.
Iba, nalilito ko na ba talagang ginagawa at talagang trabaho ko. Pero yun, no? Actually, hindi ako talaga nag-aral ng pagbe-baking. Yung course ko kasi is BS Biology, medyo malayo.
Uy,
So, yun.
lapit, malapit, biology at saka baking,
Lapit,
lapit
diba?
nun.
Parehong may laboratory, parehong may ano.
Laboratorio,
Oo.
puro mga, may mga hayop, o kaya may,
Oo, may
anyway,
mga cell-cell,
cell
ganyan.
cells, nako po. Bakit hindi mo pangalanan na medyo connected sa biology yung ano, yung mga cakes na parang cell membrane, cell membrane cake.
Pwede rin, no? Para
Pwede rin.
napakinabangan ko pa rin yung apat na taon na pag-aaral ko.
Pero you
So,
graduate ka ng BS Biology, hindi mo na practice 'yon yung natapos mo na 'yon?
na-practice ko naman sa Brad Bear ng ano, almost 3 years naman. Then,
Okay.
saka ako, parang feel ko parang ano, hindi siya, parang hindi talaga para sa akin. Then, una
Anong
natin
work? Anong
itigil.
work ang anong work na nagamit mo yung BS Biology?
Ano, nag-science laboratory coordinator ako. Parang ako yung head ng science laboratory sa isang private
Oh.
school for 2
Bagay ka nga,
years.
bagay ka na. Nakasalamin kang ganyan. No? Yung mga ganyang
Oo,
mga
ay.
itsura, yung kinakatakutan sa school. Ayan si
Akala
Seb.
mo matalino eh.
So, na-practice mo naman. Ilang taon yun
Mga
at bakit para sa'yo, hindi yung para sa'yo, yung work na yan?
So, 2 years ako doon sa school. Then, after, nag-medical sales rep ako sa isang pharmaceutical company
Uy,
for
malaki ang
almost
kitaan
1
din
year.
diyan ha. Malaki ang kitaan diyan ha, di ba? At tapos
Takot.
travel ka pa ng travel, may sasakyan ka pa, di ba?
Oo. Kasi yun, hindi ako nabigyan sa akin kasi di pa ako marunong mag-drive that
Ayan
time.
lang.
Pero yun, parang ano kasi, siguro, ano talaga, parang it runs in the blood. Kasi yung ano ko, yung mga pamilya ko din talaga nagbi-business. Although, una, at first, di ko talaga trip na mag-business kasi alam ko mahirap. Parang gusto ko na lang sumweldo. Ganun. Pero later, parang di ako masyado na nag-e-enjoy. Parang gusto ko, ano, may challenge. Something na mayroon laging bago kang gagawin. Hindi yung parang, kasi di, pero na-offense din sa mga nagko-corporate jobs. Kumbaga, depende rin naman talaga sa, ano eh, sa trip ng tao yun eh. Pero parang sa akin, hindi ko siya, ano, na ito nang gagawin mo, araw-araw, ito na, parang ganon. Parang gusto ko ng something na ma-challenge ako, mahirapan talaga. Ganon. At saka syempre, ano, di ba alam naman natin sa business, unlimited yung income natin. Depende dun sa effort, sa diskarte, ganon. So, yun din yung isa ko sa isang reason ko kung bakit ako turn into business talaga.
So anong unang business na pinasok mo after mong itigil yung corporate ano mo world ano yung unang business na pinasok mo?
Ito na Brad Bear, tong ano, tong attic oven.
Ayun,
Yan.
eto na.
Nakilala ko yung kasama ko dito. Tapos, nakikita ko sila nagagawa na ng bake. Ng brownies. Brownies lang kasi talaga yung product, original product ng attic oven. Then yun, nakakasama ko na silang lagi. Yan. Mga kasamang choir yan sa, ano, eh, sa Apali. No?
Oh.
Tapos, kasi
Bali,
choir
kumakanta
member
ka pa
din
rin.
ako.
Kumakanta ka rin. Kasi kasama mong choir.
Pero,
Pwede bang sampulan mo kay mamaya, ah? Sampulan mo kay mamaya. O sige, ano
grabe.
nangyari dun sa with your friend na nagka-choir sa Apalit?
Ayun, dahil yun, nakita ko nga gumagawa rin sila ng brownies. So parang ano, sinama na rin nila ako. Parang ako, ano, nagano na rin ako ng help na parang i-promote si business. Although wala naman ako alam talaga sa business, pero yun, no, parang research-research lang kung ano ba yung pwedeng gawin. Ganyan. Then eventually, nag-boom siya. Yan, talagang naging ano, marami na yung umu-orders, awang tulong ng Diyos. Then, yun nga, nagtuloy-tuloy naman siya, Brad Bear. Kaya lang talaga nangyari yung pandemic. So, yun,
Ayun.
I
So
need to
halos
go
ano lang
back to work.
pala, Mr. Jesse, medyo parang bago pa lang yung pinasok mong business kasi kapapandemya pa lang, halos na 2 years pa lang tong pandemic. Pero nakitaan mo na siya ng parang eto, parang forte ko ang ganitong trabaho, ang may business.
Opo. Ayun. Actually, kasi ano eh, parang nakikita naman natin na kung nag-excel tayo, kung
Yes, oo.
parang dito ka ba, sa kung masaya ka, hindi yung passion mo talagang handa ka mapuyat, handa ka mapagod, ganyan. Kaya feeling ko, I like to believe na ito na rin talaga yung kalooban ng Diyos na trabaho sa akin, yung
yun.
Business.
Bali, ilang taon ka sa corporate world bago mo sinimulan itong business sa pagbe-bake ng cake?
Almost 3 years, brother.
Bata pa pala. Bata pa si Jesse. Ah. Yung mga nagtatanong dito, katulad ng manghihingi ng cake na si Juliet. Bata pa. Okay lang bang sabihin ni Jesse kung ilang taon na kayo?
Okay. 27 years old. Di lang alata.
Oo, 27. Medyo ano.
Mature din.
Lagi lang pagod ka kay isip ng mga ideas and of course sa business. So 27 pa lang. So tingin mo kung magtutuloy-tuloy ito, God willing, ang iyong business sa pag-bake ng cake or sa iba-iba pang mga pinagkakaabalahan mo, lalo na itong business mo na ito, mga 10 years from now, mga anong pwedeng mangyari na gusto mo bang pangarap para dito sa sinimulan mong business?
Actually, talagang dream namin ng Attic Oven is talagang magkaroon talaga ng physical store, loobin ng Diyos. Yan, talagang ano, yun talaga yung pinakang dream namin. Kasi ang hirap, Brad Boy, nang wala kang store. Wala kang physical store. Hindi ka basta-basta mapupunta ng tao. Tapos yun, kumbaga limited din yung pwede mong ma-offer. Kasi yun, deliver lang. Pero yun, nakikita naman yung deliver pa rin. Pero yun, gusto namin talaga ng may store. Parang pwede siyang coffee shop na may mga
yes.
pastries. Yan,
para saka... combine na. Sa totoo lang, ang mahal na mga ipupundar mo dito, no? Yun lang chiller, mahal yung chiller. Tumingin din ako ng mga prices niyan eh. Sabi ko, mahal pala ng chiller, no? Tsaka yung mga gamit sa pag-bake, almost ano ba, kompleto ka na sa mga ganon? Yung mga, I don't know kung ano mga tawag doon, pero alam ko, mamahalin din yung mga ginagamit or equipment para makapag-bake ka, no?
Oh, brother, yung mga necessary na gamit, talagang nag-invest talaga. Kahit yung hindi masyadong malalaki, yung kaya lang makapagsimula. Yun. So, awa ng Diyos, meron naman ng kompletong gamit sa baking.
Yun. Nung nakikita na ng parents mo na, eto, nag-umalis ka sa trabaho mo sa mundo ng corporate, eto, pumunta ka sa business, anong reaction nila doon? At ano din reaction nila nung nakikita nila na medyo okay, nakuha mo yung forte mo sa ganitong trabaho o negosyo?
Actually, wala namang sinasabi talaga ng literal na salita, ganun. Pero parang feel ko naman na okay naman sa kanila, saka masaya naman sila kasi minsan tumutulong nga sila sa akin eh. Maraming mga, talaga maraming bulk orders talaga. So, katulong ko rin sila sa paggawa, ganun. Nakikita ko naman na supportive sila and sobrang thankful naman ako doon. At yun.
Ilang magkakapatid ba sina Jesse at yung ba mga kapatid mo may mga work na rin or may mga kanya-kanya rin pamilya? Chismoso lang ako, Jesse.
5 kami, Brad Bear. Bali,
okay.
Halos lahat naman may pinagkakabalan na kanya-kanyang ano na. Pero yun, yung ate ko, kakakasal niya lang last year, bali, magmamigrate na sila sa Japan. Ooh. Mga siguro next month, yan. Tapos, yun, yung iba naman mga single, pero may naman sa amin single pa rin. Yun, nagkatrabaho rin. So, iba nasa corporate din.
Yun, at si Jesse, ikaw ba single or double, triple? May pamilya na ba si Jesse?
Single pa tayo, Brad Bear. Medyo busy pa tayo sa life.
Yun, okay na yun.
Mas maganda yung... muna.
Mag-enjoy muna, no? Habang bata pa, di ba? Pero ang galing nun, ano? Kasi bata pa, nasisimula mo na agad ang ganitong, kumbaga ay... minsan pangarap ng iba, sana nasimulan ko na maaga. Tingin mo ba yung edad na 27 ay sakto lang para simulan or medyo bata pa ito? Kasi yung iba, magbi-business sila kung kailan matagal na silang nagtatrabaho. Minsan 40, 50s, tsaka lang magninegosyo. Ikaw ba, tingin mo bata ito masyado or medyo masyado na paaga? Or dapat ba maaga simulan ng isang business?
Ayan, para sa akin wala naman siyang parang ano, perfect formula o kailangan ganitong edad siguro. Pero sa mga ano, parang nagkakaroon ng doubt sa kanilang sarili na parang bata pa ako, ganan, na para mag-business. Siguro, ano talaga, sa business kasi talagang, ano eh, patapangan siya, Bradbury, talagang dapat, ano kay, malakas yung loob mo. So siguro, doon ka naman matututo sa mga experience mo. Kaya ako suggest ko or advice ko sa kanila, simulan nyo. Kasi start sa maliit muna, tapos saka nyo aralin, saka nyo tingnan ko ano yung bagay na mas pwede, ganun. So talagang ano, start from the scratch, then matuto tayo din sa mga experiences natin. So wala namang siyang age na dapat ganitong edad, ganun. So yun. Pero sa age ko siguro medyo sakto lang siya, kasi
sakto lang, 27
ako, sobrang bata.
Oo, kasi halos magkaedad lang tayo. Talaga,
magkaedad. 1994 babies.
Oh, may tanong ako tungkol din sa pag-aralan. So, sa isang business, katulad mo, sa nasa industriya ka ng pastries, no? Ano ang, paano sinimula na pag-aralan yung business? Para kahit pa paano ay, syempre, sabi mo nga, patapangan talaga, sisimula mo eh. Paano mo, anong sinimulan mong pinag-aralan bago mo sinimulan itong ganitong negosyo?
Actually, Brad Bird, siguro ano, ang kailangan nating alamin muna kung ano yung ano talaga, kung ano yung product na gusto mo ibenta. Dapat talagang ano siya eh, in line sa passion mo. Kasi ako mahilig talaga ako sa cake, sa pastries. So, tamang-tama naman na ito yung napunta sa aking ano, field ng business. Then, siguro, ano, just observe. Talaga maging keen observer tayo. Ba't hindi nag-work to? Ba't hindi nabenta to? Anong nangyari? Anong problema? Alamin natin yung mga problema. Parang thesis lang yan. Parang tayo ng mga problema. Tapos yun, magkakaroon lang tayo ng mga solution. Then yung solution natin, hindi dapat isa lang. Dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Parang kung di mag-work yung mga una natin ginawa, meron pa tayong naka-reservang solution na pwedeng gawin. So, ganun lang talagang ano siya, hindi mo lang talaga siya dapat sukuan. Tuloy-tuloy yes. lang.
Ano ang naging malaki mong problema dito sa attic oven na tingin mo talagang malaki ang itinuro sa'yo sa bilang nagsisimulang magnegosyo, Jesse?
Siguro makaka-relate lahat, no? Siguro yung ano, pandemya. Kasi talagang ano siya, minsan napapatigil kami ng operation dahil may nakasalamuhang may virus, ganun talaga, naka-home quarantine. So, yung minsan naka-ano na yung mga orders, naka-arrange na. Tapos biglang magkakaroon ng ano, yung kasama ko sa bahay nagkaroon ng nakasalamuhang may COVID na nan. Tapos siyempre kami damay din. So tigil din kasi ang hirap naman na i-push yung business na ikaw yung gagawa tapos alam mo may possible na meron sa yung meron ng virus tapos baka makahawak, maihawa nyo pa yung customer nyo. Di ba? Konsensya na lang natin din natin yon. So siguro yon makaka-relate siguro lahat ng business man sa panahon natin ngayon. Then siguro yung ano, ito personal, yung talagang minsan kasi ako talaga mahihayin talaga ako, Brad Bear. So, nung sinat mo ako sa bala, nakakahiya. yun talagang ano, kakapalan mo yung mukha mo sometimes. Hindi pala sometimes, most of the time. kasi di bawal na mahihayin sa business, ano, world. Talagang kailangan mo mag-alok, mag-tinda, mag-approach. So, minsan nga, parang ano eh, okay lang kahit tingnan ka na ang dami-dami mo bit-bit na mga paninda. Parang titiisin mo talaga yon para lang dito sa business. Kung gusto mo talaga mag-succeed sa business, talagang kapalan talaga ng mukha. Siyempre, in ano naman, in a right way naman.
Yeah. Yes. Yon ang magandang lesson doon, no? Alam mo, Mr. Jesse, God willing, magkakaroon ako ng isa pang podcast. Doon naman sa iniisip kong podcast, actually ready na siya. Mag-feature naman ako doon ng mga nagdinegosyo, mga small businesses, paano sinimulan, bakit naging successful, pang ba mag-share lang kayo ng story niyo sa business ninyo. I-invite na kita doon. Pwede ba kita invite na doon kapag ready na yung podcast na yun, Jesse?
Di man po na-deserving, pero sige po. Baka sakaling may ma-share tayo.
ay malaking may share mo dito pa lang nga. Actually sinisimulan ko na yung mga ganung kumbaga ganung usapan ano, kasi tingin ko kasi ngayon sa panahon ngayon hindi lang sapat yung mga nagtatrabaho ka, dapat may negosyo ka rin eh. Naniniwala ka ba dun sa ganung kumbaga konsepto sa paghahanap buhay, di ba? Maliban sa ikaw ay may nagtatrabaho, kumikita ka buwan-buwan, sumusweldo 15 days, after 15 days, sa katapos na ng buwan, meron kang negosyo. Ikaw naman naniniwala sa ganun, Jesse?
Actually, oo, Brad Bear. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, wala namang produkt, wala namang bilihin na pababa yung presyo. Talagang lahat, pataas ang pataas. Tapos, kung aasa lang tayo dun sa monthly salary natin na nare-receive mula din sa corporate job natin, talagang ano, talagang mauubos siya. Kaya kailangan talaga meron tayong iba pang pagkakitaan. Lalo na kung kaya naman natin, yan ang pwede naman natin gawin sa gabi. Lalo na ngayon, meron tayong modern technology na pwede tayong mag-alok ng via online lang, chat-chat lang. So pwede natin i-maximize yun kesa yun naman kung ano yung ginagawa natin. No?
Yun yung magandang word, i-maximize yung technology, di ba? Total, pwede ka nang kumita online, hindi pa naman ganung kahigpit ang BIR diba? Sa mga taxes ng mga small businesses, maliban sa mga vloggers, mga podcasters na kumikita ng malaki online, ano? So sana nga hindi nga masyadong i-tax yung mga maliliit na or nag-i-start na mga businesses ng BIR sa Pilipinas para maraming magnegosyo. Kasi nga well, nagsasara ng mga kumpanya ngayon eh. Nagsasara dahil sa pandemya. Merong nalulugi, wala nang trabaho. So magne-negosyo talaga. So maganda yung ano, maganda talaga yung may trabaho ka. Habang may trabaho ka pa, hindi ka pa nawawala ng trabaho, magsimula ka na ng negosyo na pwede mong simulan. Pero may tanong ako doon, tingin mo ba kailangan ba agad mag-resign ka para masimulan mo at makatuto ka sa isang negosyo na para umasensyo ito or mag-succeed, Jesse?
Siguro depende naman, Brad Bird, sa situation. Pero sa akin, parang di naman sa kailangan agad mag-resign. Mm-hmm. Kasi yun nga, may mga online jobs kasi or yung mga extra to business na pwede natin gawin, na pwedeng isabay. Kasi for example, awari nagtitinda ka nga ng mga produkto, na paninda, mga pagkain. So pwede mo sandalin sa office. Oh, di ba? Ikaw na yung natrabaho ka na, tapos may benta ka pa din sa office kasi market mo rin sila eh. So, right. Pero pag medyo lumalaki na, medyo kailangan mo na rin kasi mag-focus. So siguro by that time pwede ka na mag-resign. Yan, para mas mapokusan.
I-sure mo lang na yung kinikita mo sa trabaho mo na ibibigay na ng business, di ba? Parang pag mag-resign ka man, kaya na ng business na sinimulan mo. Na mag-focus ka na. At doon ay pwede mo nang i-full-time yung pagninegosyo. Ang galing naman! Alam mo, Jesse, marami ko natutuhan sa'yo. Sana nga, kapag na-launch ko na yung isang podcast na yon, meron na akong title kasi nahihirapan ako sa title. Ang dami-dami magkakapareho sa, sa Spotify eh. Pero nakakuha na ako ng title ngayon. Siguro isa ka na sa ila-lineup ko, God willing, Jesse, para ma-feature kita doon. At doon pag-usapan natin ng mas malaliman. Kasi itong dito sa Brother Bear Podcast, talagang ano lang muna ito eh. Fini-feature ko lang yung mga pinag-uusapan sa internet, mag-trending, yung buhay nila. Kumbaga, magkahalo pa eh. Pero doon sa isang podcast na yon na ina-announce ko na ngayon dito sa podcast ko na ito, doon puro negosyo pag-uusapan natin. At magtuturo ka na rin paano ka magsisimula para yung nakikinig, di ba, makinabang sa usapan natin habang tayo ay nakakapag-upload or makakapag-upload doon sa podcast na yon. So, Mr. Jesse Ron Armamento, maraming salamat sa iyong time. At bago kita bitawan, anong reaction mo nang mapanood mo itong video na to na nakikita natin sa Radyo La Verdad featuring you bilang isang pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa cake giving?
Ayan, brother. Actually, iba sa pakiramdam. Di talaga ako sanay na ganan. May mga video ka, ganan, interviewin. So, bago siya sa akin. Pero yun, pero the fact na meron ka na inspired na iba, na ayun, talagang fulfilling siya. Kasi yun nga, lalo na sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, ganan. Tapos yung iba, marami pinagdadaanan. Pero dapat talaga nating piliin pa rin maging mabuti. Piliin pa rin natin kung klaro tayo, mag-share tayo, ganan. So, salamat sa Diyos sa ano, opportunity na ito na yun. Kahit pa paano makapagbigay inspirasyon, di man karapat-dapat. At yun, Dobin, makapag ano, share din ng mga konting knowledge, baka sakaling ano, may matutunan din sila patungkol sa business, ganan, lalo na yung mga experiences natin. So, willing naman ako doon. And yun, siguro ano, take ko na rin Bradbury yung opportunity na to kasi
sure.
Yung mga kasama ko sa Keepgiving, yan, sila yung talaga nag-e-effort na ano, na samahan ako. Yan, kahit wala silang sweldo. Yan,
wow.
So pinapakain
sabi mo
ko
nga dun
sila.
Sa ano, sabi mo nga dun sa video dito sa na uploaded sa Radyo La Verdad FB page na mayaman ka sa kaibigan kaya dun sa delivery tutulungan kanila para mag-deliver nung biniling sponsored cake na ipapadala dun sa mga kumbaga ay beneficiary, no? Mayaman sa kaibigan si Jessie. Kahit mahihiyain, maraming kaibigan naman, di ba?
Opo, totoo yan. Salamat kasi sa mga friends ko dyan.
Oo. Ay, baka nanonood sila. Nandito ba sila? Kaya lang yung iba ata busy, di ba? Kaya baka hindi lahat nandito. Yung iba naman, ako kasi konti lang yung kaibigan ko eh. Pero sinasigurado ko na mautangan ko sila. De, mga kaibigan din tayo na very supportive. Nakakatuwa na may mga kaibigan tayong sumusuporta sa mga hilig natin, di ba? Katulad mo sa business, nandyan sila. At Jesse, at asahan ko na ma-invite kita din sa isa ko pang gagawing podcast. God willing ay maka-line up ka doon para makapagturo ka ng mas mahaba-haba pag-usapan tungkol dito sa business na pwedeng simulan. Kahit na nasa pandemya, pwede ka pang makapag-start ng kahit maliit na negosyo at ma-maximize ang teknolohiya na meron tayo ngayon. Jesse, maraming salamat. Ano ang saan kanila pwedeng ma-follow? At huling tanong na lang, wala ba nag-invite sa'yo na mag-artista ka? Mga ganyan kasi, di ba? Wala ba nag-invite sa'yo si Boy Abunda ba? Hindi ba wala bang gusto mag-manage sa'yo?
Wala, Bradbury, naghihintay nga ako yun.
siguro dapat talaga mag-business na lang to at mag-guest sa mga shows para ma-promote ng kanyang business. Alright, Jesse, maraming salamat. Paano kanila ma-follow ang iyong, ano bang hahanapin nila sa social media para ma-follow ang iyong business?
Ayan. Dun sa Ate Coven, Bradbury, meron kami sa IG, sa Facebook. Mm-hmm. Just search lang nila yung Ate Coven. Lalabas naman yon. Tapos yun, Bradbury, meron pa din kasi ako isa pang business.
Oh,
na ito
yes.
Naman kasama ko yung friends ko dito na nandito rin sa Lucena, si Ben at saka si Rald. Fresh Squad, ang konsepto naman nun ay mga pagkain na healthy, na masarap
wow.
Din naman. So meron kaming burger na plant-based, meron kaming
okay.
Drinks na puro fruits. Then ano rin pala ako, Bradbury, kung okay lang, ano na rin,
sure.
Currently kasi nagpa-financial advisor din ako. Yan,
oh.
Sa ProLife UK. So sa mga gusto magpa-insure dyan with investment, PM niyo lang po ako sa akin sariling FB account. So, yun. So, medyo marami.
Ano ang account? Anong account mo pwede nilang i-PM ka?
Ayun. Search nyo lang po yung name ko, Jesse Ron Armamento Mendoza.
Yun. Madaling i-search.
So,
ako nga na-search ko eh. Agad-agad. Jesse Ron Armamento. Jesse Ron lang ata yung nakita ko. Jesse Ron Mendoza.
Mm-hmm.
Ang dami mo lang ginagawa. Financial advisor. May dalawa kang businesses. Yung isa, nakita ko nga yung mga healthy foods. Yun. May maganda pa na pag-usapan din natin. Yun nga ang maganda sa dun sa isang podcast kasi lahat yung pag-usapan natin na pinagkakaabala mo sa negosyo. Ngayon kasi na-feature ka dito as dun sa business mo na cake, no? So dun tayo nag-focus at sa konting istorya mo. So dun naman sa isang business, mga healthy foods ang mga ino-offer ninyo at yun pwede naman yung ma-order online.
Yes, Redbird. Yan, available kami dito sa Lucena area sa north part ng Quezon. Yun, meron din kaming Facebook page, yung Fresh Squad. So,
fresh,
mapapa-fresh ka talaga.
Mapapa-fresh ka talaga. Fresh Squad. Yun, no? Parang nakita ko din sa ano mo yun, sa profile, no? Fresh Squad. Okay, i-follow nyo na po yan. And of course, ang Facebook page ni Jesse Ron, kung kailangan nyo ng, tamang-tama pala, no? Maganda rin pag-usapin yung as financial advisor, di ba? Paano ka makakapag-ipon kahit may pandemya? Pwede mong i-topic mo yun?
Pwede, brad.
Makakapag-ipon ka ba kapag ganito? Or paano gagastos? Nako, napakaraming tanong. Pero, yan muna si Jesse. Medyo i-air mo natin. Bitinin muna natin sila. Pero abangan siya. Ila-line up na natin, God willing, dun sa isang podcast. Pag-usapan natin ang mga negosyo. Kasama natin si Jesse Ron Mendoza. Maraming salamat, Mr. Jesse, sa iyong time. Thank you so much.
Thank you so much, Brad Bear, sa opportunity. Thank you. Ingat.
Thank you so much. Ingat. Take good care. At sana pamarisan ang iyong negosyo mo para dumami pa ang magkapera. Salamat, Jesse. Yan si Mr. Jesse Ron Mendoza sa kanyang business na cake giving. Actually, proyekto yun sa kanyang business sa Attic Oven. At pwede nyo rin mapanood yung kanyang na-feature kasi sa Radyo La Verdad. Actually, kanina ko pa napapakita yung itong video na ito. Panoorin natin mabilis lang. Meron ditong interview sa kanya.
Nakaka-inspired lang kasi baga para sa atin, cake lang naman yan. Pero para dun sa napagdigyan, talagang something special na yun para sa kanila.
Yon, puntahan ang Radyo La Verdad Facebook page para mapanood ng buo ang video na yan featuring Jesse Ron Mendoza para sa kanyang business na meron silang binibigay na proyekto, meron silang ipinamimigay na may project sila na kumbaga kakaiba doon sa kumpara sa ibang mga negosyo. May ano, kumbaga may naririnig akong kakaiba. Ano ba 'tong naririnig ko? Sandali. Na-distract ako, may naririnig ako eh. Kung ano na-open ko ngayon, ha? Okay. So, puntahan na lang po ang Facebook page ng UNTV Radyo La Verdad para mapanood yung video. Ang title nun ay Cake Giving na makapapanood sa Facebook page ng UNTV Radyo La Verdad. Yun, maraming salamat sa mga nanood ngayon ng live. Thank you so much. At mapapakinggan din ito sa Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. Hanapin nyo lang ang Bro Bear Podcast. At thank you so much sa inyo pong pakikinig, panonood. Maraming salamat. Kung meron kayong gustong ipa-feature sa akin na storya or gusto nyong ma-feature ang inyong business, pwede nyo akong i-message sa aking FB page sa BroBear Live. O kaya naman, i-email ako sa thisisbrotherbearshow@gmail.com. Maraming salamat. This is Brother Bear Podcast at dahil ngayon ay araw ng Wednesday, live naman ako mamaya sa Radyo La Verdad 1350. May Facebook page kami, UNTV Radyo La Verdad, para sa program na ikonsulta mo, free consultation sa abogado at doktor. Yun. Maraming salamat. Puntahan po kami sa aming website sa radyolaverdad.com. At ito ang Brother Bear Podcast. Thank you so much and goodbye everybody. I keep looking over the-